Fertugasti kafli. Nokkru síðar brutu byrlari Egyptalands konungs og bakarinn gegn herrar sínum konunginum. Fará reiddist báðum hirðmönnum sínum yfir byrlaranum og yfir bakaranum og lét hneppa þá í varðhald í húsi lífvarðarforingjans í fangelsi þar sem Jósef var í haldi. Lífvarðarforingin fól Jósef að þjóna þeim. Er þeir höfðu verið hríð í varðhaldi, dreymdi þó báða draum, byrlara og bakara Egyptalands konungs sem sátti í fangelsinu, sinn drauminn hvorn sömu nóttina og hafði hvor draumurinn sína merkingu. Þegar Jósef kom inn til þeirra morguninn, sá hann að þeir voru daufir í dálkinn. Hvers vegna eru þið svo daprir í bragði í dag? Spurði hann þá hirðmenn Faraós sem sátu með honum í varðhaldi í húsi húsbónda hans. Þeir svörðu, okkur hefur dreymt draum og hér er enginn sem getur ráðið hann. Þá sagði Jósef, er það ekki guðs að ráða drauma? Segið mér þó drauminn. Þá sagði yfirbyrlarinn Jósef draum sinn. Mér dreymdi vínvið fyrir framan mig, sagði hann. Á vínviðinum voru þrjár greinar og jafnskjótt sem hann skaut frjó öngum, spruttu blómans út og klasar hans urðu þroskuð vínber. Ég hélt á bekar Faraós í hendinni, tók vínberin og kreisti safan úr þeim í bekarinn og rétti Faraó síðan bekarinn. Þá sagði Jósef við hann. Ráðning draumsins er þessi. Vínviðar greinarnar þrjár merkja þrjá daga. Að þremur dögum liðnum mun fara og hefja höfuð þitt og veita þér aftur fyrir að embættið þitt. Þá munt þú aftur bera fara og bikarinn eins og þú varst vanur að gera þegar þú varst byrlari hans. En minnstu mín þegar hagur þinn vænkast. Sýndu mér þann vináttu vott að nefna mig við fara og hjálpa mér þannig úr þessu húsi. Mér var rænt úr landi Hebrea. Og hér hef ég ekki heldur neitt það til saka unnið að ég erði settur í þessa dýflissu. Þegar yfirbakarinn heyrði hversu góð ráðningans var, sagði hann við Jósef, mér dreymdi líka að ég bæri á höfðinu þrjár körfur með hveitibrauði. Í efstu körfunni var alls konar brauð handa fara á, en fuglarnir átu það úr körfunni á höfði mér. Þá sagði Jósef, ráðning draumsins er þessi. Körfurnar þrjár merkja þrjá daga. Að þrem dögum liðnum mun fara og hefja höfuðitt af þér, festa þig á gálga og fuglarnir mun geta holdið. Á þriðja degi, á afmælis degi sínum, hélt fara og öllum þjónum sínum veislu. Þá leist hann yfir byrlaran og yfir bakaran úr haldi í viðurvist þjóna sinna. Hann veitti yfir byrlaranum fyrra embætti hans þannig að hann fekk aftur að bera fara á bikarinn, en yfir bakaran lét hann hengja eins og Jósef hafði ráðið drauminn fyrir þá. En yfir byrlarinn mundi ekki eftir Jósef, heldur gleymd honum.